Þær voru búnar að fá eitthvað heitt að drekka og ullarsokka á fæturna. Ég er alveg orðlaus, stamaði frú Beck. Þið eru svo ótrúlega góð við okkur. En við verðum að koma okkur í burtu. Við getum ekki verið hér, við stofnum ykkur í hættu. Ég vil ekki heyra þetta, sagði faðir Jóhanns. Heldurðu að við látum ykkur vera á götunni? Við finnum einhverja lausna morgun. Ég hef sambund. Það ekki langt til Svíþjóðar. Nú held ég að við ættum að reyna að sofna. Það eru erfiðir dagar framundan. Frú Beck svaf í sófanum, María á gólfinu og Jóhann átti að sofa í eldhúsinu. En gátu þau nokkuð sofið? Jóhann svafaði myndakost ekki neitt. Hann varði hugsa það sem hafði gerst og allar hætturnar sem biðu Maríu og móður hennar. Hann langaði til að fara inn til foreldra sinna og leggjast að milli þeirra eins og hann hafði gert áður fyrr þegar allir voru öruggir og friður ríkti í landinu. Til að vakna verðum að hafa verið sofandi. Jóhann vaknaði því ekki en allt í einu stóð faðir hans í eldhúsinu. Klukkan var orðin 6. Hann var að fara í vinnuna. Hann hélt á bréfi í hendinni. Láttu kennarðin hafa þetta, sagði hann. Sýndu engum öðrum það. Það er mjög mikilvægt. Skilurðu það?